Драги братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение. Започва поредната събота в нашия живот. Но тази събота и следващата ще посветим на Исус Христос. Нека да бъдат празнични съботи. Тази вечер няма да бъде молитвен час, а ще бъде по-празнично, защото християнският свят се приготвя да празнува Рождество Христово. Разбира се, няма сега да се впущаме в подробностите, дали Христос се е родил сега или не и така нататък. Прави впечатление обаче, че два пъти в годината християнският свят, и особено тук в България, се говори много за Исус Христос. Веднъж през месец декември, и то в края, и веднъж в месец април. Зависи кога ще се обяви празника Възкресение Христово. Това е време, в което много се говори за Исус Христос. Има много концерти. Сега видях няколко афиша, поне за три концерта. Но забележете, уж говорим за Исус Христос, а пък не му споменаваме името. Пише коледен концерт. Молитва за Коледа. Уж говорим за Исус, а говорим за Коледа. И аз си мисля, че ние също трябва да участваме в проповядването през месец декември, за да кажем на хората, че не става дума за някой си Коледа, кой е той и какъв е, не зная. Но става дума за Исус Христос, за онзи чудесен подарък, който небето изпрати за земните жители. Тази вечер нашата проповед е озаглавена. Бог да, но защо Исус? Днеска много хора вярват в Бог. Говорят за Бог, молят се на Бог, но има и много такива, които не търсят Исус Христос. Отчудват се, защо е необходимо да се говори за Исус Христос и какъв е Той. И така, като християни ние вярваме в Бог. Вярваме и в Исус Христос. И тази вяра гарантира нашия сегашен и бъдещият ни вечен живот. От момента, когато приемем Исус Христос в сърцето си и повярваме, че Той е Божеството, посетило нашия свят с определена цел, тази вяра крепи нашия живот, поддържа го и ще го защити за вечността. Но въпросът, който трябва сега да си поставим е: достатъчно ли е само да вярвам в Исус Христос? Дали това е достатъчно? Защо да си задам този въпрос и защо да търся отговор? Защото в Евангелието на Йоан, т.е. в посланието на Йоан, първото послание, 5 глава, 12 стих, Йоан казва нещо, което е от особено значение. Който има сина, има този живот. Не казва, който вярва в сина, има този живот, а казва, който има сина. Който няма Божия син, няма този живот. Вижте колко е важен този въпрос. Аз мога да вярвам в Исус. Мога да вярвам в Бога. На 100%. Но да нямам Исус в сърцето си. Да не съм се посветил напълно на каузата. Да не съм предал живота си напълно на Исус Христос. Не съм направил това, което някога апостол Павел направи. Не знаем в кой момент от живота му. Най-ясно заявява, сръснах се с Христа. И сега не живея аз. А кой? И къде? Днеска християнския свят вярва в Исус Христос. Приема го като личен спасител. Но няма Исус в себе си. Затова не говорим за Исус, а говорим за Коледа. Имам ли Исус Христос? И сега, още няколко въпроса, които ще трябва да си поставим и да им търсим отговора. Първо, защо трябва да вярвам в Исус? Второ, защо трябва да го имам? Трето, защо трябва да му предам живота си? Защо? 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 И ето ви няколко основания. И ако приемете, че те са наистина важни, ще бъдат и отговор на тези въпроси. Първо, защото Исус Христос е Божието откровение. Във всички времена, след напускането на Едемската градина от Адам и Ева, човечеството иска да види Бога. Визуално. Ще минат години и апостол Павел ще запише в посланието си към Тимотей. 1 Тимотей 6 глава 16 стих. Никой, никога, изключваме онзи момент, когато Адам и Ева общуваха директно с Бога, не е видял Бога. Не е възможно. Затова някои хора във времената са се правили някакви идоли, на които са се кланяли, за да имат някаква визуална представа за Бога. Но Господ казва, не го правете, защото ме омалважавате. Не можете да ме видите. Няма как. На този етап това не е възможно. И тъй като все пак искаме да имаме по-реална представа за Бога, по някакъв начин да го видим, така както някога искаше и патриарх Йов. 23 глава, 3 стих. Въздиша дълбоко и казва, ах да знае къде да го намеря. Веднага щях да отида. Веднага бих отишъл там да го видя. Искам да го видя. Небето знае за този копнеж на човешката раса. И затова дава отговор. Около 4000 години след грехопадението, един ангел оповестява на една група овчари. Дойдохме да ви донесем голяма радост. Днеска в Давидовия град се роди. Кой се родил? Кой дошъл в нашия свят? Кой приел човешки образ? Второто лице на Божеството. Познатия нам Исус Христос. Той ще започне своята публична дейност. Ще има група ученици заедно, с които ще общува, с които ще работи. Ще изпълнява указанията на спасителния план. И в един момент ще бъдат събрани така, групата. И един от учениците ще изрази за пореден път големия купнеж на човечеството. Господи, покажи ни Отец. И е достатъчно. Дали е достатъчно? Ако сега по някакъв начин можем да видим Отец, ще ни бъде ли достатъчно? Никакъв случай. Но човека така се мислял, че щяло да му бъде достатъчно, ако види. Исус го поглежда и му казва: Филипе, толкова време съм с вас. Не ме ли познаваш? Филип е озадачен. Какво е общото сега между един и други? Исус бърза да отговори: този, който е видял мен, кого е видял? Сега, като че ли започва да става ясно, защо не просто да вярвам в Исус, а да го имам. Защото когато имам Исус Христос, някак си се докосвам и до Отец. Докосвам се до Божеството като цяло. Да, наистина, Исус Христос дойде, за да открие Божеството, да го представи по най-добрия начин. Второ, Исус Христос е спасителната Божия любов. Когато четем Стария Завет, оставате ли с впечатление, че Бог е любов? Някои хора искат да няма Стар Завет, защото много се плашат от Божеството в Стария Завет. Особено в този момент, когато еврейският народ е около планината Синай. И там има грамотевици, има светкавици и е много страшно. И народът казва: Моисей, ти иди там. Ние се страхуваме. Не можем, не искаме да се приближим. Като че ли Стария Завет ни открива един строг Бог, един велик Бог, един страшен Бог. Да, и има и такива изрази. Страшен Бог. Да отидем в Новия Завет. И там има една вест, която ние познаваме под името Тройна ангелска вест. И тя започва. Кой ще се сети? Как започва първата ангелска вест? Убойте се от Бога. Страхувайте се от Бога. Как да свържем сега Бог на любовта с страх? Да, трябва да се страхуваме. Но какво означава това? Трябва да се страхувам да не оскърбявам Богът на любовта. Да не наранявам чувствата му. Да не наранявам сърцето ми с груби думи, с лоши дела, с лошо отношение към ближния. Не защото ще бъда наказан, а защото наранявам любящото бащино сърце. Наистина, на пръв прочит, Стария Завет не ни показва Бог на любовта. Но когато внимателно прочетем няколко пъти този Стар Завет, и когато проверяваме това, което е казано тогава с сегашните обстоятелства и условия, и когато видим, че тези, които не са послушали това, което той е им казал в тези времена да направят и не са го направили, как страдат сега, колко е тежък живота им, наистина разбираме, че Господ е правил всичко от любов. Всичко заради Него. Човекът, когото е обикнал още от създаването му. Разбира се, най-големият израз на безкрайната Божия любов е идването на Исус Христос.
Но забележете, не само за един момент, когато ще умре на дървения кръст, а ще живее 33 години в нашия свят. Ще преживее всичко това, което преживява един земен жител, за да може да съчувства на всеки един по-отделно. Да е видял всичко. Спомням си, провеждаме в един град евангелизация. Урока, който трябваше, темата, която трябваше да бъде разгледана, беше за живота и за смъртта. Какво е след смъртта? И там имаше няколко жени, които бяха в траур. И когато на вратата пастора се вземаше довиждане, тези жени бяха приятелки и вървяха една с друга. И една от тях застава пред пастора, подава се ръката и казва: пасторе, имате ли представа какво означава да загубиш сина си, което е само на 25 години? Изведнъж. Сутринта да го има и вечерта да го няма. Аз се стръпнах. Какво ще отговори? Защото ако питаше мене, нямах отговор. Не знам какво означава. Но той погледна, усмихна се тъжно и каза: сестро, знам какво означава. Преживял съм го. Жената наведе глава и си тръгна и продължи да идва. Защото видя в лицето на пастора един човек, който знае какво значи да загубиш сина си на 25 години. Исус Христос дойде, за да покаже Божията любов, за да преживее един земен живот, живота на един земен жител, да знае какво означава болка, какво означава да изпращаш гроба и какво означава да посрещаш възкръснали. Това беше Исус Христос. И ако ние го намерим, така както го намериха някога овчарите, и той стане нашият Исус Христос, наистина ще бъде животът ни много по-различен. На трето място, Исус Христос разрешава нашите проблеми. Разбира се, всеки човек си има своите проблеми. Материални, здравословни, социални, какви ли не. Но има един голям проблем, който всички преживяват, но по различен начин. Проблема на вината. Рано или късно всеки преживява това. Проблема на вината. Вината пред Бога. Иисус Христос решава този проблем. Даже и когато не сме се обърнали директно към Него. Два случая се сещам сега. Има там един парализиран човек, Исус Христос се обръща към него и му казва: прощавам ти греховете. Човека не е искал прощение на грехове, искал да бъде излекуван. Но Исус знае каква е голямата му нужда. И към нея прибавя другата. Здравословното състояние. Там ще има една жена, която е потънала в срам и вина. Исус ще я пита: никой ли не те осъди? И тя ще отговори: никой, Господи. Не ме осъдиха. Не ме осъдиха. Но изправи ли се тя, когато всички си отидоха? Дигна ли гордо глава напред? Или остана там, лежаща, коленичала на земята, потънала в срам? Това, че онези не осъдиха, не отне вината й. Исус Христос обаче щеше да произнесе Слово. И аз не те осъждам. Иди си. Но не се грешава и повече. Други думи, каквото е било, е заличено. От тук насетне вече се старай да живееш разумно. Остана ли жената паднала на колене, потънала в срам? Да, не вдигна гордо глава, но се тръгна смело. И не четем да е спадала в подобно състояние. Това прави Исус Христос. Ако ние го приемем като наш личен спасител, ако Той е нашия Бог, не просто ще имаме живот, няма да има вина. Няма да сме наведени. Ще бъдем синове и дъщери на един жив Бог. Можем ли да чуем Неговия глас? Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени. Колко малко хора сме тук тази вечер? Защо не сме всички? Защото сме се трудили, сме уморени, защото ни е студено, защото не се чувстваме добре. Обременени сме. И не отиваме при Исус. Не знам защо. Не знам защо. Той дойде, за да ми каже, ела при мен, за да намериш нещо. Искам да те успокоя. Искам да се сменим игото. Товара. Моя е лек. Пак ще носиш нещо. Виждал съм майки или бащи, или баби, или дядовци, които са отишли да посрещнат дечицата си от училище. Сигурно сте виждали. Па може и да сте го преживявали. Кой носи раницата на връщане? Кой носи раницата на връщане? Детето има товар. Знанията, които е получило, това, което е преживяло, то го споделя с майка си. Наблюдавал съм тази картина. Оживено разговаря. Има. Но няма раница на гърба си и може спокойно да разговаря с мама или с татко, или с който и да е. Това иска да направи Исус Христос. Аз се стоя вкъщи и се чета онзи хубав стих. Дойдете при мене и си казвам, ех, да може да стане. Да, това е Исус Христос. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени и аз ще ви успокоя. Научете се от мен. На какво да се научим? Научете се от мен как да живеете в един труден свят. Един ден там един от бъдещите ученици на Исус Христос щеше да каже, може ли от Назарет да излезе нещо добро? Оказва, че може. Може ли да се живее в един свят, където има толкова покваре, толкова грех? Да, може. Ама трябва да си научен. Кой да те научи? В училище ли? В къщи ли? Къде? Искам аз да ви науча, казва Исус Христос. Да ви науча. Много неща предлага Исус Христос. И го прави, защото освен всичко е и добрия пастир. И той беше казал нещо много интересно. Добрия пастир с какво се отличава? Какво дава? Моля? Исус, добрия пастир ли е? Но забележете, много интересна ситуация има описана в Библията в два случая. И то в един ден. Исус в петък е разпънат на кръста, в събота почива в гроба и сутринта в неделя възкръсва. Но той е пазен от група войници, римски войници, легионери. Когато видяха възкръснали Исус Христос, как реагираха? Какво направиха? Помните ли? Моля. Паднаха и има там, в някои от преводите има една дума. Паднаха в несвяз. Припаднаха. Виждаш ти възкръсналия и прославен Исус Христос. Падат на земята в несвяз. Малко след това една жена ще види възкръснали и прославен Исус Христос. Ще го познае. И ще падне на земята. Но в несвяст ли ще падне? Ще припадне ли от страх? Какво ще иска Мария? Да прегърне нозете на Исус Христос. Защо? Защо? Защото той беше освободил и от вината, и от греховете, и от слабостите. Защото той беше нейния Господ. Имаше живот тази жена, защото беше приела Исус Христос. Каква разлика между едните и другите? Ще дойде време, когато всички ще паднат нозете на Исус Христос. Едните в несвяст, от страх, от ужас, а другите купнеещи да прегърнат нозете му, да се докоснат до прободените гърди на Исус Христос. Възкликвайте. Чакахме го и сега се радваме на неговото присъствие. Защото той беше нашия пастир. Водеше ни на зелени пасища. Превеждаше ни и през долината на мрачната сянка. Минаваме и през долината на мрачната сянка. Лодката ни се пълни с вода. Понякога изпадаме и в ужас. И в следващия момент се сещаме, че той е там. Не го виждаме, но сме сигурни, че е там. И когато дойде времето, той ще се изправи и ще заповяда на бурята. И тя ще отихне. Може лодката да не е изпразнана от водата, но ще стигне до брега. Ще приведе хората до спасителния бряг, защото той е там и е дал обещание. И държи на обещанието си. Аз съм с вас. Не казва, ще бъда, може би ще бъда. Нека да прочета този текст. Много е интересен, въпреки че го познаваме до болка. Матей 28 глава. Двайсети стих. Последната част. И ето аз съм с вас пред всичките дни до свършека на века. И апостол Матей завършва с една дума. Амин! Не знам дали го е казал или тук преводача е сложил тази дума, защото е сложена в скоби. Но питам ви, скъпи брати и сестри, има ли тук условия? Защото ние знаем, че Божиите обещания са два вида. Условни и безусловни. Повечето обещания са с условия. Но това условно обещание ли е или безусловно? И ето, аз съм с вас. И не е написано с ръкописни букви. За да се съмняваме, че е вмъкнато допълнително. Не аз ще бъда. Дано бъда. Ако сте, ще. Няма такова условие. Едно прекрасно, безусловно обещание. Аз съм с вас. През всичките дни. До кога? До свършека на века. На кой ли век? Ако съм бил верен, ако той е бил моя Исус Христос, няма да има свършване на века. Може има свършване на живота ми. Този, земния, физически. Но след това ще имам продължение. Но ако не съм го приел като личен спасител, ако не е бил мой Исус Христос, ще бъде наистина до свършването на века. До момента, когато той ще дойде втори път и с голяма болка ще ми каже: съжалявам, не те познавам. Много ми се искаше да се познавам. Бях до теб. Денонощно. Изпълних си обещанието. Ето, мога да ти покажа, да докажа, че е било така. Мога да те уверя, че е било така. Но не се запознахме. Това, че вярваше, че съществува Бог, че има една сила, не ми даде възможност да се запозная с теб. Не те познавам. Но условието е, т.е. обещанието безусловно. Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Ще ви преведа през долината на мрачната сянка. Ще ви приготвя трапеза в присъствието на вашите неприятели. Защото искам да бъдем заедно. Вечно. Вие решавате. Ще бъде ли това или не? И последно за тази вечер. Защо да приема Исус Христос? Защото Той е господаря на нашия живот. Господаря на моя и на твоя живот. А по каква причина е господар? Има две основания. Първо, той е господар на нашия живот, защото го е създал. Бития 1 глава, 26 стих, Господ казва: да създадем човека по наш образ и по наше подобие. Не знам в кой момент той е решил да създаде и мен. Знам само, че съм излязъл на този свят на 10 февруари 1951 година. Но съм сигурен, че не тогава той е решил да ме създаде. Всеки един от нас е създаден по Божие решение. Движи ли така нещата, че точно аз, точно вие да дойдете в този свят, да се родите, да прекарате до този момент живота си и е господар на нашия живот. А втората причина да бъде господар на нашия живот, защото го е защитил. Другата дума, която е използвана в Библията, защото е изкупил нашия живот, защото е платил цената. И аз си мисля, ако не се възползваме от факта, че е платено и не се налага да доплащаме, ще бъде истинско безумие. Да загубиш това, което ти е платено предварително. Да не го ползваш. Не знам, сигурно сте чели някога информация за някой, който е починал в край на беднотия. И са намирали хиляди, които е спестил, без да ги ползва. Има такива хора. Живеят под мостовете, живеят като бездомници и в същото време имат пари. Защо не ги ползват, не знае. Но има такива хора. Но има много хора, за които е платен бъдещия, вечния живот. И няма да се възползват от това. Защото са избрали нещо различно. Исус Христос разказа една притча, която е много показателна и която познаваме. Притчата за талантите. На един дал 5 таланта, на другия 2, на другия 1, на третия. И идва да търси сметка. Дадахте 5 таланта, дай сега да видим какво направи с тях. Господарю, благодаря ти. Даде ми 5 таланта, работи с тях, ето, връщам ти. Връщам ти 5 таланта. Тази седмица погребахме наша сестра. 85 годишна. И когато след погребението се събраха така нейните близки и приятелки, аз им предложих да разкажат нещо хубаво, ако се спомнят от нейния живот. И те започнаха една през друга да разказват. И все хубави неща. И си казвам, тази жена е получила подарък от Бога. Живота си. Дарбите си, талантите си. И ги е развивала. И един ден тя ще ги представи пред Бога, така както ги е представила твоите таланти пред тези хора. И те говориха със съжаление, че вече не могат да се ползват от нейното присъствие, от нейния живот. Живяла пълноценно. И другият застанал пред Господаря и казал, благодаря ти, 2 таланта имах, но аз ги развих, ето, спечелил съм. Идва третия. Има ли нещо в ръката си? Има. Има. Но похвален ли беше? Как го нарича Господаря? Зъл и мързелив. Нека да кажем по-тежката дума. Зъл и мързелив. Какво му било злото? Що зъл? Защото през всичкото това време той е кипял от яд. Как може само един талант да им даде? Какво да правя с него? Днеска много хора се ядосват, че нямат много таланти. Нямат много дарби, че са много ограничени. И живеят ограничено. Както казва народа, живеят мърцина. Не се радва на нищо. Малко му било дадено. Господ ни подари подарък. Живота. Погледнете назад. И вижте как сте използвали този подарък. Радвахте ли му се? Има ли нещо, на което да застанете и да стъпите? И напред погледнете. Не е толкова, колкото беше назад, за по-голямата част от нас. Но как ще го преживеем? Зависи от нас. По време на 30-годишната война, Паул Герхард написал стихотворение. Ето част от него, много ми харесва. живота си в този свят все някак ще прекарам. Но в тази шатра на смъртта не искам да оставам. В небе да стигна след Христа, сърцето ми реши, където моя Бог, баща, без край ще ме теши. Бог да помогне да преживеем живота си така, че да бъде пълноценен. Но това може да стане само, ако Исус Христос е нашия Господ. Бог да бъде с всички ни. Амин.